Казвам добре дошли на всички. Сега не е вечер, деня пораства. Зимата беше добра вечер, сега е още ден. Но въпреки това, използваме пак тези минути в навечерието на съботния ден, за да насочим ума си към там, където ни е сърцето, Божиите неща. Този час ще използвам възможността да говоря по следващата тема по адвентното движение. И понеже това са исторически материали, в края ще има и малка проповед, свързана с този исторически коментар. Искам отначало да кажа, че не е възможно в рамките на един час да се опише какво е ставало с адвентизма от 1950 до 1990 година. Защото през тези години той извънредно много е пораснал по света. Днес адвентистите са около 15 милиона членове кръстени. Но именно през този период от 50 до 90 година адвентизма се разпространи по цялото земно кълбо. Понеже няма възможност да се говори за всички мисии, за напредъка му в различни държави, аз ще се спра само на онова, което е ставало с теологията на адвентизма. Там, където са били най-големите умове в адвентизма, разбира се, от човешка гледна точка. И така, предишния период, ако нещо си спомнете изобщо, периода от 20-те до 50-те години, в цялото адвентно учение, върху цялата адвентна теология влияе един човек и неговите трудове. Той се казва Адриансен. Този човек пише много книги, от които най-известната е Очистването на светилището, Службата в светилището. И в последните две глави на тази книга той предлага много интересна концепция, че в края на времето Божия народ трябва да спечели битката с Сатана, в противен случай Исус ще изгуби великата борба. Тогава Моисей ще трябва да се върне от небето, защото няма да има вече спасение за човешкия род, ако последното поколение не успее. Илия трябва да се върне, Енох трябва да се върне и всъщност всичко зависи от нас. Това не е истина. Това е прекалено голям товар върху нашите рамене и Бог никога не е слагал подобно нещо. Ние вярваме въз основа на Библията, че когато Исус на Голгота каза «Свърши се», Сатана е бил победен завинаги, окончателно. Сега великата борба продължава, някои аспекти се разглеждат от великата борба, пише Божията писателка, но най-вече заради човека. Сега хората ще бъдат преценени в небесния съд, кой е за вечността и кой не е избрал тази възможност да живее вечен живот. В 40-те години на 20 век има едно движение, още преговора ви припомням, да се изчисти адвентната литература от противоречиви такива писания. Инициатор на това движение е Лерой Фрум, един човек, който само сме чували в България, почти няма книги. По-специално той се е насочил към книгите на Урия Смит, Данаил и Откровение, и прави някои корекции там в тези книги. Ние, адвентистите, отдавна сме отрекли някои от възгледите, които Урия Смит излага в тези книги. Заменили сме ги с по-съвременни, по-близки, според нашите представи, до вярното тълкование. И трето за този период, за първи път се появява литература в защита на адвентизма. Адвентизма е атакуван, други християни говорят срещу адвентизма, невярващи хора говорят срещу адвентизма и се появява апологетична адвентна литература, апологетика, защита. Един от най-добрите автори през този период, до 50-те години, е Франсис де Никол. Той публикува във връзка с голямото разочарование книгата си «Високия двиг». В нея той представя цялото движение на Милер не като някаква сбирщина от хора или фанатично движение, или нещо, което в Америка е гъмжало от такива пророци и предсказатели по това време, а като нещо наистина идващо от Бога. Между другото, този човек, Франсис де Никол, е този, който е станал съучастник в издаването на адвентния библейски коментар по-късно. И така влизаме в новия период от 1950 до към 1980-90 година, времето на промените при нас. В този период българският адвентизъм е затворен. Ние се намираме при комунистическа власт. Как е било и що е било, още е трудно да се коментира, защото е било много близко. Не ми е моята работа да коментирам как се е развила нашата църква, защото най-малкото аз съм кръстен 90-та година и нямам никакъв поглед. Може би по-възрастни адвентисти могат да разкажат как е било. Но аз бих желал да насоча погледа ви върху по-малко познати, но интересни неща, които са били интересни и за мен в световният адвентизъм. Просто слушайте, вярвам, че ще ви от полза, накрая ще направим изводите и ще се помоля. В този период адвентизма навлиза, 50-те години, със спорове около написаното в една книга. Целият адвентизъм жужи, има спорове, дискусии около една книга. Книгата се казва «Плодовете на духовните дарби». Написана е от президента на Европейското поле по онова време, казвал се Кристиан. В нея той заявява, че генералната конференция и сесията от 1888 година в Миниаполис са били една славна победа в адвентизма. Като реакция срещу тази книга, 1950 година излизат други книги и тези книги са написани от двама познати в България автори. По това време младежи, днес вече много възрастни хора, ако изобщо са живи. Робърт Уиланд и Доналд Шорт. Чували ли сте тези имена? През 1950 година тези млади мъже, току-що образовали са се, са били изпратени мисионери в Африка. И именно оттам, от своите мисионски полета в Африка, те са предизвиквали възгледа на президента на Европейския съюз, Кристиан. Те казват точно обратното, че 1888 година не е никаква победа, а е падение за църквата. Провал, защото църквата не е приела веста на Джонс и Лагонер. Последвал е призив от тяхна страна за колективно покаяние към деноминацията. Тази книга, «Колективно покаяние», е имаме на български език. И това е една книга, с която трябва все пак да се внимава. Има хубави неща, но има неща, които мисля, че не са точни. Последва призив от тяхна страна, цялата ни църква да се покае, защото ето Господ не идва, ето нещата се забавят, църквата има нужда да се покае, защото не е приела веста от Миниаполис. Разбира се, много е неправилно някой човек да застава от страната на Бога и да говори какво е църквата и какво не е. Когато Исус застана в храма и виждаше хората, които пускаха своите дарения, видя хора, които извадиха цели кисии с злато и ги сложиха там в храма. Това не бяха лоши хора или лицемери, те наистина донесоха това злато. Но пък погледа на Исус като Бог, не като човек, се спря върху една много бедна жена, вдовица, възрастна, която отиде и остави жълти стотинки, две лепти. Иисус я посочи на своите ученици и каза, тази жена даде най-много, защото това, което запази всъщност за себе си, нищо не запази за себе си. Тя жертва всичко, даде целия си имот. Нейното сърце и нейната подбуда бяха най-чисти. Защо ви казвам този пример? Защото по-човешки ние не можем да заставаме на страната на Бога и да усещаме и да коментираме църквата. Иисус е в това си право. Много е важно кой гледа и какво гледа. Бог може да вижда неща, които ние не виждаме или обратно. И така, тези двама души, Джонс Робърт Уиланд и Доналд Шорт всъщност предизвикват тогавашния председател, президент на Европейската дивизия, Кристиан, и последва призив от тяхна страна за колективно покаяние към деноминацията. По това време църквата ще изключително много разработи теологично този въпрос. Може ли да има колективно покаяние? И ще стигнат горе-долу до извода – не. Покаянието е нещо индивидуално. Колективна вина няма. Всеки носи лична отговорност, дори да има някакво престъпление, дори да има нещо извършено като акт, дори в криминалистиката, дори да бъде изправена група на съд, съдебните заседатели отсъждат всеки случай индивидуално и преценяват. Някои условно, някои невинни, някои виновни. Така че това е едно така малко крайно изказване, цялата църква да се покае. По-скоро призива би трябвало да е всеки адвентист да живее в покаяно състояние. На тази среща им показват непубликуван ръкопис на Джонс и Лагонер и те се заемат да размножават този ръкопис. От страна на ръководството има напрежение, увещават ги да мълчат, всичко това се тълкува превратно и най-накрая им казват: връщайте се обратно в Африка да мисионирате. Това е. Това е първият голям конфликт. Тези двама учени хора, млади хора, всъщност се заяждат до някъде с ръководството. Не са казвали само неверни неща, казвали са истина, но все пак е станало конфликт. Втория конфликт е през 1955-56 година на поредица от евангелизаторски конференции. Аз никога не бях чувал тези неща, чул ги на един семинар, поднасям ви ги, много малко книги могат да ви поднесат този широк поглед върху адвентната теология и развитието на адвентната теология по това време. Какво става 55-56 година? Двама много популярни християнски писатели по това време, които изобщо не сме ги чували в България, Доналд Барнхаус и Мартин, те не са адвентисти, но са много добри изследователи на коя църква как живее и пишат на Запад книги. Включително са искали да пишат книги и за нас. И в тази книга те пишат: адвентизма изобщо не е християнство, адвентизма е култ. Това е много страшно. За да напишат тези думи, как е историята, Мартин се свързва с лидери на адвентната църква, за да разбере в какво вярваме. И на тази среща обаче изпращат Лерой Фрум и други известни лидери, и те се срещат с тези двама християнски писатели, Мартин и Барнхаус, по въпроса за адвентната доктрина, 27-те основни учения. На срещата не е бил поканен възрастният Андреа Сен, не му се казва за това, той се е разсърдил и както и да е, това са били по-маловажни неща. Но големият въпрос е, който Мартин и Барнхаус, Доналд Барнхаус, са искали да разберете: адвентистите от седмия ден християни ли са? От отговорите на адвентистите там, Мартин и Барнхаус стигат до заключението, че адвентистите са наполовина християни. Това пишат в книгата си. От тогава сме считани за култ. Какво е култ? Култ, ако кажат в Северна Америка, че нещо е култ, това е по-лошо, ако в България кажат, че това е секта. Култ означава, няма нищо общо с християнската религия. Даже е нещо отрицателно. Нещо като много затворена в себе си секта. И още повече, култ в нашия комунистически лагер имаше към личността на различни другари. Те пишат в книгата си, че адвентистите сме култ към личността на Елена Вайт. И не сме изобщо християни. Или поне наполовина не сме християни. Нямаме учение и разбиране, както останалите църкви. Аз не казвам, че тези хора са били прави. Нямам такова изказване. Просто ви казвам как адвентизма е минал през онези години И какво са написали за нас? В списание и търнати. И търнати Барнхаус пише, цитат: имаше подозрение и много противоречиви адвентни изказвания. Те търсят да спечелят симпатиите на евангелските и протестантските вярващи. Позицията им е, че трябва да повярвам, че това е една нова позиция. Но тя едва ли е такава. Позицията на някои хора се отличава от тази на ръководителите им. Това пишат те в книгата. Накрая завършват своята статия в това реномирано списание Eternity с думите: според нас те са секта, в която има хора, чакащи да ги изведем оттам и да ги присъединим към останалото тяло от християнски братя. Пак ще кажа, аз не твърдя, че те са били прави, но ви казвам какво са писали за нас. Между другото, ако питате и католици, и православни, ние не сме спасени. Православните признават, че католиците са спасени и обратно. Римокатолиците признават православните за спасени, но не и нас, не и протестантите. Но тук е още по-страшно. Тук и протестантите не ни считат за подобни на тях. Казват, че трябва да има призиви, за да може да ги изведем оттам и да ги присъединим към останалото тяло от християнски братя. Защо е било така, не мога да знам. През тези първи години от периода излиза една книга «Въпроси върху доктрината», авторът е Лирой Фрум. Тази книга и този човек има много странно мислене и залита в много неща. Така че когато четете от него книги, Лирой Фрум, има невероятни проблясъци, но има и големи залитания. Присъщо е за неспокойните умове да казват големи истини, но след това да правят и големи залитания. Общо взето тази книга е много негативно приета в нашите среди тогава. Пак ще кажа, в България сме под похлупак. Тук идват от чужбина само като туристи, почти нелегално се срещат с нашите лидери, всички български пастори са в немилост, от държавна сигурност някои са хвърлени в затворите, като Кирил Шемков и Йосиф Пишкирев, има и други, брат Кирил Куманов, който е варненец, е бил арестуван. Почти всички са викани, но аз това няма да го коментирам. Просто искам да ви кажа, че изолацията на соцлагера е била факт. За съжаление, 90-та година, когато те дойдоха и се отвори, те казаха, ние чувстваме от Запада, когато дойдаха евангелизаторите, пасторите, казаха, ние чувстваме, че сме виновни спрямо вас, искаме да ви помогнем. И хората бяха готови да инвестират средства, да изпратят евангелизатори, да се компенсира малко от малко изоставането, което ние имаме от световния адвентизъм, в смисъл, че сме живяли изолирано. Какво твърди в автора в тази книга «Въпроси върху доктрината» Лирой Фрум? Поставя много въпроси в невярна светлина. Прави компилации от цитати на Елена Вайт, които той си е подбрал, и стига да казва точно обратното на това, което Вайт искала да каже. След това отрича изцяло цитати на Вайт, които опровергават неговите мисли в книгата. Тоест селективно си избира цитати от нейните писания и така си ги наглася, че сглобява нещо, което самата Вайт никога не е казвала. Не е трудно да вземете един вестник и ножица и да изрежете думи и след това да сглобите наново целия вестник, но това да не е нищо общо, да няма с онова, което журналистите и редакцията на този вестник са написали. Нали е така? Човек може да вземе от тук и там думи, да си сглоби изречение, да каже, ето, от вестника е, нали е от вестника? Да, но вестника няма предвид това, той не пише това. Ето това е направил Лирой Фрум. Когато му казват, брат, ти изкривяваш очевидната истина и се стремиш да спечелиш на всяка цена, без да обръщаш внимание и на другите цитати, които дават по-различен възглед от твое, тогава Фрум се държи така агресивно и нечестно до някъде. Една основна грешка се утвърждава през този период в адвентните среди и в България. Всяко следващо поколение все по-малко да ходи по следите на Библията и все повече по следите на писанията на Елена Вайт. От следването на тази практика се стига до трагедии, в смисъл, когато хората имат уравновесен ум, трез поглед, четат много, мислят много, задълбочени са, няма страшно. Но когато има по-неуравновесени умове, по-склонни на фанатични изяви, хора, които от муха правят слон, тогава тези хора, четейки повече писанията на Елена Вайт, които писания са пълни с укори, с изобличение, с наставление, те са ценни, полезни, разбира се, но зависи и какъв ум ги възприема, каква личност. Например, питали са Вайт, защо имаш толкова силни цитати? Защо имаш толкова остри думи? Ти направо ни сразяваш. И самата тя е казала, вижте, когато аз пиша нещо, вие не знаете за кои хора аз съм писала. И защо Бог ми е давал тези думи? Точно така. Обикновенно, когато хората са твърдоглави и не искат да слушат, аз употребявам думи, които са много силни. Но каква беля става? Взимат ги точно тези мои части от писанията, хора, които са по принцип плахи, които се съмняват в себе си, които са страхливи за спасението си, четат ги и за тях вече няма спасение. Те изпадат в паника, в ужас и довеждат тези цитати до истерия и с опита си да ги наложат като модел и стандарт за всички останали. Или обратно. Хора, които са си дебелокожи и не искат да чуят, четат най-леките и светли цитати и казват всичко е наред. И изобщо не помръдват на йота в своята християнска опитност. Доволни са и предоволни от това, което са постигнали. И Вайт казва, ето тук става белята. Скъпи приятели, наистина е така. Много от книгите на Елена Вайт са компилации. Това са синтезирани цитати. Ако вземете книгата Подготовка за последната криза от Фернандо Чай, вие ще намерите цитати, които един след друг удрят като чук по главата. Толкова са силни. И аз съм си правил труда за себе си да намеря тези цитати в оригиналните текстове на нейните писания. Знаете ли, че преди да каже едно укоряващо изречение, Вайт пише 3-4 страници за Христос и за Неговата любов. Тоест има баланс, когато са в естествената си среда. Когато вземете един портокал и една ябълка, там няма предозирани витамини. Съгласни ли сте? Но когато вземете от хапчетата с синтезирани витамини, там много по-малко количество има предозирване. Учените напоследък дори достигат до идеята, че всички тези синтезирани витамини почти не се освояват от човешкото тяло. Не е важно да има само количество. Важно е и комбинациите и пропорциите, казват учените. И пак изглежда, че Бог е по-добър от човек, когато е дал плодовете и всичко в естествен вид. Там си е то правилно конфигурирано и дозирано. И така, Фрум, чрез цитати на Вайт, казва онова, което Вайт никога не е казвал. Това не е нещо чуждо и за нас в България. По църквата има хора, които четат много повече писанията на Елена Вайт и много по-малко Библията и понякога стигат до толкова странни разбирания, че винаги стават причина за конфликти, за фанатизъм, за изкривяване, за отцепление, за отпадане от църквата, понякога, ако не на тях, то на други хора, за съблазън. Има си хора с по-фанатични наклонности, има си хора по-свободолюмислещи, но истината, балансираната истина, Бог ни е предлагал от Библията. Цитатите на Вайт трябва да се четат с много по-голямо внимание, защото първо, какво точно иска да каже тя, към кого е отправена веста и след това да се адаптира тази вест към нас. Да дам пример. Особено опасно е по въпросите за диетите и храните. Има адвентисти, които са стигали до ужасни крайности. В книгата «Диета и храна» има следния цитат. Вие поставяте на масата хляб, масло, сирене, яйца, молите се на Бога и вярвате, че молитвите ви са чути. Не, молитвата ви е стигнала само до тавана. Край на цитата. Когато прочетете този цитат, вие изпадате в ужас. Ми какво да едем? Хляб, масло, яйца, сирене, молиш се и никой не те чува в небето. И някои казват пълно веганство. И след това им излизат хемороиди и ходят като сенки. И някой трябва да ги носи. И не искам да обидя никого. И Еди Харбов казваше на такива хора: ама брате, вие не ставате по-святи, ставате по-слаби. Защото този организъм си има нужда от всичко, което Бог е разпоредил. Какъв е този цитат? Защо е там? Проблема е следния. В един от щатите на Америка има адвентно семейство на фермери. И те имат момчета. 3 или 4 много палави, много жизнени момчета. Като урагани, като вихрушки. Хора на гърма. И майката, колкото и усилия да полага, да ги възпита, да ги окрутява, да ги смирява, те нищо не помага. И тогава Бог се намесва. Тя пише майката писмо на Вайт. Тъй Божий човек си, кажи ми, дай ми съвет. И през една от нощите Бог и изявява ситуацията на Вайт. И тя пише сутринта писмо до тая майка и това са думи част от писмото. Ако имате цялото писмо, там пише: ти ги храниш с прекалено силна храна. Тя ги възбужда. Те и без това са кибритли. Ти наливаш масло в огъня и след това слагаш тази храна. Силна храна за тия млади организми. Молиш се, искаш да има отговор да са кротки, ама молитвата ти стига до тавана. Разбирате ли сега смисъла на цитата? С две думи, цитата е с много тясна насоченост. Той няма предвид по принцип, че ако сложиш на масата си масло, сирене, яйца, Бог не гледа добре на теб. Сега представете си в всичките нейни изказвания колко е важно да знаем повода, по който е писала. Защо го е писала, конкретната ситуация и после пък това да се адаптира в наши дни. Чудесни са съветите на Вайт, но е много важно да има уравновесен поглед върху тях. И така, основната грешка, която се е утвърдила в адвентните среди, е всяко следващо поколение да ходи не по следите на Библията, а по следите на Елън Уайт. От следването на тази практика идва една трагедия в историята на адвентната църква. Мъже и жени, които са искрени, но това не значи, че не се заблуждава човек, когато е искрен. Човек може да е много искрен и да се заблуди. Пътуваш, искрен си на пътя, но в един момент не си видял табелата, завиваш където не трябва, искрено си пътуваш, но стигаш на погрешно място. Много искрено трябва да ти стане да се върнеш и пак да намериш разклонението, за да стигнеш там, докъдето трябва. Много искрени адвентисти, добри хора, може би ревностни, може би по-чувствителни дори, за да защитят истината или ситуация някаква, или тяхно верою, използвайки цитати от духа на пророчеството, но неправилно разбрани, правят нови следи в адвентизма, които водят до тежки реакции на разединение и отцепничество в църквата. Това е лошо, това се е случило. Все пак положително влияещата фигура в адвентизма през периода 50-70-те години на 20 век е един човек с име Хепън Стол. Също рядко сме го чували. Този човек е изиграл много положителна роля, Бог чрез него, особено в средите на студентите, на теолозите, на адвентните преподаватели, на пасторите. Хепън Стол е бил човек, доктор, преподавател по теология и имал много студенти. Някои от тях са Ханс Ларундел, Морис Венден и един студент, който последствие се отделя от неговото разбиране, Дезмонд Форд. Може би сте чували това име, австралиец. Ханс Варундел продължава трудовете на своя учител Хепанстол. Морис Венден издига някои от темите на Хепанстол до още по-голямо теологично ниво. А Дезмонд Форд, преподавател в нашия теологичен университет в Австралия, прави една голяма грешка, като обявява, че всичко, което ние вярваме във връзка с светилището, не е истина. Хваща се за стиховете в посланието към евреите, където се казва, че като е възкръснал, Христос е влязал зад втората завеса. Дезмонд Форд казва, втората завеса е света и светих. Тогава учението на адвентистите, че Христос е влязал там 1844 година, не е истина. И този човек много проблеми е нанесъл на църквата и самия му учител Хепанстол се е обезкуражил с този човек. Форд не е разбирал корените на адвентизма. Днес много австралийци говорят теологията на Андреасен и са агресивни на тема освещение. Много австралийци са по-богати от останалите адвентисти по света, имат по-висок жизнен стандарт, могат да ядат повече плодове и са много агресивни на тема освещение. Считат, че ако не си на тяхното ниво, не си осветен. Това е крайност. В своите разсъждения Дезмонд Форд е разсъждавал: оправдани значи съвършенни, значи няма нужда от никакъв съд. Тогава какъв съд адвентистите проповядват? Така той се объркал и стигнал до крайности в изводите си и не можал да разбере корените на адвентната теология. Каква е истината? Защо Павел пише, че Исус, след като е възкръснал, е влязал в света и светих зад втората завеса, когато ние учим, че Исус влезе в света и 1844 влезе в света и светих? През 2000-та година в София дойде един от най-големите адвентни теолози. Той е директор на нашия теологичен колеж в Ню Болт. Той се казва Лоран Стърнър. Той ми гостува, ядахме с Армил дома. Добре, че е жената, спаси положението. И аз го попитах, кой си ти, защо си дошъл и така нататък. И той каза, 12 години от живота си посветих срещу теологията на Дезмонд Форд. И всъщност, аз живях в Австралия и разговарях много с този човек и пред цялата църква и пред студентите имаше публични диспути. И най-накрая Лоран Стърнър открива нещо, което и адвентистите не сме знаели. Този човек, който дойде в България, у дома имам към 30 касетки аудиозапис, ако някой се наема да слуша, чудесен семинар върху книгите Исаия, Еремия, Езекиил. Невероятно е. Много хранещо душата и близко до нашето ежедневие истини поднася. Разбира се, негови проповеди има и в Софийските църкви на касетки. И той каза, онова, което не знаехме, и ни беше идвало по-скоро на ум, че когато земното светилище се освещаваше, при самото освещение, когато още светилището трябва да започне да функционира, когато Аарон беше помазан, това стана в светая светих на земното светилище. Значи първия ден, в който светилището започна да функционира, с помазания първосвещеник, той влиза в светая светих, за да започне, за да се освети светилището. Това има предвид Павел, като казва, че Исус с кръвта си влезе в света и светих. Кога стана това? Още в деня на своето възкресение Исус възкръсна рано сутринта в неделя и той замина в небето. Помните ли, че когато рано сутринта Мария отиде и искаше да го целуне, нозете да го докосне, той каза, недей, още не съм се възнесъл при Отца. Исус е извървял пътя от земята до небето, разбира се, с прославеното си тяло, внесъл е прободените си ръце и там, пред тронната зала на Вселената, Отец му е казал, жертвата е приета, Исусе, човечеството е спасено, всички небесни същества са го посрещнали с песни на триумф и слава. Земната мисия е броена за успешна от този момент, нашето изкупление подпечатано. 10 дена, всъщност 40 дена по-късно Исус е с учениците си, на 50-я ден Той е възцарен и това е Петдесетница. Но светилището небесното е отворено. В същия ден, в който Исус възкръсва, Той освещава небесното светилище. Това пише Павел в своята книга «Послание към евреите». Иска да покаже на евреите защо земният храм няма това предназначение. Защото в небето има вече истинският първосвещеник, истинският свещеник. Там беше отворено и функционира небесното светилище, на който земното беше само копие. Скинията беше копие. Коя е голямата заслуга на доктор Хепанстол? Той е въвел в адвентните среди подхода всяка тема да бъде центрирана върху Христос. Тоест, всичко, което се говори, знае, казва, да бъде христоцентрично, да те заведе при един, който те обича, който сияе от радост, който те приема, който те милва, който ти се радва, който няма да те посрещне в небето с едно вяло ръкостискане и да каже: уф, как се промъкна тук. Не, не такъв Исус. Един слънчев Исус. Един Исус, който е повече мъж от всички мъже. Един Исус, който е по-нежен от всички жени на света. Един Исус, който е лъчезарен и слънчев, симпатяга от всички посоки и ъгли погледнат. Един Исус, който е очарователен, пред чийто характер се прекланят и днес херовимите коленичет и му казват: Ваше Величество, за нас е удоволствие и чест да ви служим. Заповядайте ни. Хепанстол въвежда това. Каквото и да говорим, казва той, края на краищата, то трябва да стига до Исус. Както всички кръвоносни пътища трябва да стигнат най-накрая до сърцето. Това е било много добро в адвентизма. От този момент адвентизма се събужда сякаш от голяма дрямка. Този подход е използван в книгите на Морис Венден. Този е същия подход, който е в книгите на Елена Вайт. Живота на Исус, пътя към Христа и всички нейни книги, които тя пише повече за Исус. Христоцентричност във всяка тема. Между другото, ако сте чели 27 основни учения, адвентистите от 7-я ден вярват, има един цитат, по памет ще цитирам, казва: дявола се стреми да откъсне дори истината от Христос. Ако той може да те накара да обичаш истината, а не Христос, той пак си е свършил работата. Ти може да знаеш истината, да я коментираш, ти може да разбираш истината, но ако не си, сърцето ти не е стоплено от Исус, не си при Него, ако нямаш Божия Син, нямаш вечен живот. Така че много тънки са нещата. Това, което този човек му идва на ум, е, че няма никакъв смисъл от личностни спорове. Хепанстол въвежда много по-интелигентен подход, позиционен подход. Тоест, когато нещо не е правилно, не да се критикува човека, а да се казва, което е правилно, без да се критикува неправилното. Това е много хубав подход. Исус никога не е критикувал хората, че са загубени, заблудени, умствено изостанали, отъпяли или нещо подобно. Човечеството е било деградирало. Хората са били наистина с демонски облик. Телата им са били инструменти на страшни похоти и страсти, както и днес. Но Исус не ни нагробява. Не подхожда по такъв неинтелигентен начин спрямо нас. Ние така се критикуваме. Този човек Хепанстол възприема от Библията този подход, манера на Христос, позиционно да подходи срещу недоброто. Тоест, изявявайки кое е по-добро. Изявявайки светлината, хората да си направят преценка, че е по-добро от тъмнината. Ако в църквата някой иска да критикува, аз бих му казал: но какво предлагаш? И ако той няма нищо, бих му казал: седни си на мястото и мълчи. Това не е критика, това е заяждане. Тук не сме на политическа основа партии, които се борят за власт. На някои събрания някой взима думата и казва: това не е направено, онова не е направено. А той не си е помръднал и пръста на левия крак. И то кутлето. Ти къде беше, когато не е правено? Ти къде дрема, когато трябваше да се свърши и го знаеше, че трябва да се свърши? Такива хора не са добри. Това са критикари или клюкари. Позиционният подход е, брате, Бог ме подбуди, това направих, даде добър плод. Дайте да го пробваме. На един дух ли сме? Оставаме ли на един дух? Да. Исус казва, нека да ви видят по добрите плодове. Тогава ще познаят, че сте мои ученици. Ако имате любов помежду си. Това беше добро в адвентизма, светъл лъч, интелигентен позиционен подход срещу всяка неправилна теология. През онова време Лирой Фрум и Робърт Уиланд също се опитвали да доведат останалите до Христос, но това най-добре се е отдало на Хепънстол и неговите студенти. През 1966 година Олсен, друг известен адвентист, България е съвсем неизвестни, пише книга срещу Доналд Шорт. Книгата се казва «Чрез криза към победа». Хората казваха за тази книга, са казвали, наистина виждаме, че в адвентизма има криза, но къде е победата? След това се е появила друга книга, 13 години на криза, отново за 1888 година, отхвърляйки теологията на Доналд и Шорт. Лирой Фрум пише една книга «Съдбовно движение». Тази книга, оценките днес по-настоящем са, че не е лоша книга, има някои лоши неща в нея. Авторът няма балансирано мнение като останалите адвентисти. Какво бих казал в заключение, защото и времето напредва? Не всичко в книгите на Доналд Шорт, Робърт Уиланд и Лерой Фрум е невярно. Не всичко. Има и положителни неща, но бих желал да ви обърна вниманието, кое е невярното. Първо, в книгите на Доналд Шорт, Робърт Уиланд и Лерой Фрум невярното е на първо място това, че те продължават да спорят, че учението за оправдание чрез вяра, което Джонс и Вагонер са проповядвали 1888 година, е различно от това на реформаторите и на Мартин Лютер. Това не е истина. Самата Елен Уайт е твърдяла, че протестантите имат правилно разбиране по въпроса за оправдание чрез вяра. И то идва от времето на Мартин Лютер. Праведният чрез вяра ще живее, гласа, който Лютер чува, изкачвайки Пилатовата стълба в Рим. Когато Лютер, един праведен, благочестив монах, отива в Рим, вижда абсолютния разврат на римското свещенство. Вижда свещеници как голяят, как спът с момичета, как се отдават на оргии. Той е ужасен от всичко, което вижда. Вижда корупцията, корумпираността на клира в Рим. И в огромна битка със себе си, със съвестта си, на колене започва да изкачва Пилатовата стълба. Знак на смирение. И там, когато качва някое следващо стъпало, във вътрешна духовна борба, той чува един глас от Бога, който му казва: «Праведният чрез вяра ще живее». Не с подобни глупости да лази на колене по някакви стълби, да изпълнява някакви канони, да участва в ритуали и обряди, които нямат никаква стойност. Вярата е стойностна. Вярата е онова, което Бог счита, приема за правда, защото той е светъл лъч, това желание човек да се примири с Бога, да вярва на Бога, да повярва, че Бог го обича, както и е. Уайт е твърдяла, че като протестанти ние имаме това разбиране по въпроса за оправдание чрез вяра още от времето на останалия протестантизъм, от времето на Лютер. В това отношение протестанти и адвентисти не се различават. Адвентистите са протестанти в това си разбиране. На второ място, Доналд Шорт и Робърт Уиланд имат под теологията на Андреасен. Издигат стандарти, издигат норми. Това не е добро. Това не е добро. Трето, продължават да имат едно неразбиране какво се е случило на Генералната конференция 1888 година. Те считат, че адвентистите от седмия ден са отхвърлили призивите на Джонс за колективно покаяние на деноминацията. На четвърто място, те са развили не една библейска теология, а теология изцяло базирана върху цитати от духа на пророчеството. В книгите им няма библейски стихове и тълкования, а цитати на Вайт и подкрепене на тяхното мнение, какво казват тези цитати. Това е голяма беда, сериозна беда, когато се пишат такива книги. На пето място те са въвели небиблейска концепция относно оправданието. Те са спорили енергично за това, че оправданието не е спуснато като дар за нас, не е безусловно действие на кръста. Те пишат, че Христовата жертва не е нещо дадено. Разбира се, и в това те бъркат. Това, че в техните книги има истина, не ни принуждава да приемем всичко под един знаменател. Така че, внимателно по тези въпроси. И така, какво да кажа в заключение? Адвентизма като един жив организъм, като една жива църква, също има своите проблеми, израстване, кризи, подобно и на нас. Кой от нас винаги пътя му на вярата е само нагоре? Ние имаме и низини, и спадове, и съмнение, и периоди на силна вяра. Ако вземете псалмите, например, вие ще видите, ако четете псалмите, че има три вида псалми. Първите псалми са псалми, в които този, който пее, всичко му е наред. Жена му е до него и е красива. Децата му, мерцедеса му е паркиран пред къщата. Яденето му е добро. Всичко е наред. Работата му върви супер. Там има хваление, радост, песни. Добре, има и друг вид псалми, в които гемиите са ти потънали, в които целият свят е черен, които едва ли, защо ли си се родил, в които примката е вече на врата ти, в които псалми няма един лъч светлина. Това са псалми на пълна дезориентация. И човек говори на Бога. И тия псалми хич не са малко в Библията. Човек говори на Бога и когато е добре, и когато е зле, и когато е в светлина и благословение окъпан, и когато се е развел, и когато е починал детето му, и когато е зле, злета не се знае. Дезориентация пълна. Но най-интересният вид за теолозите са псалмите от третия вид. Това са единствените псалми, които има прослава на Бога. Тях ги наричат псалми на преориентацията. Тоест, нормално е за едно нормално човешко същество тук в този свят да знае, да разбира какво е Божието благословение, любов, светлина, но след време да попадне в тъмнина, долина на мрачна сянка, дори и на вярата. Да изживее и горестта на вярата, и теготата, и съмненията, и всичко, да ги разкаже на Бога. Но ако той се държи за Бога, и в долината на тия мрачни мисли и тия сенки, и премине, оттатък идва още по-съвършено разбиране за Христовия характер и за Божията любов. Чак като минеш през тъмното, стигаш до по-пълното поклонение, до по-пълното предаване и до това да прославяш Бога от цялото си сърце. В първите два вида псалми липсва прославата. Но в третия вид псалми тя е там. Псалмите на преориентацията. Когато човек му мине горнилото, тъмното, трудното, но с вяра устои, идва ден, когато светлината пак го окъпва. Той намира Господа с нови сили, намира нови неща, за които да се хване, да се препосвети. Вижда Бог по съвършенно нов начин, по-дълбоко, по-богато, по-красиво отпреди. Така че е нормално и църквата да минава през подобни периоди. По някой път църквата чака Исус, запалена е, готова е, времето се удължава, църквата ли не е. Говори много проповеди, казва, събира се, върши евангелизации. Настъпва период на тишина, сякаш Бог го няма. Проблеми гризат, заяждат живота, ежедневни неща И човек се чувства потиснат да се откаже ли, защо съм станал адвентист, що си се кръсте утре. Но така никой не трябва да разсъждава. Ако вземете едно малко дете, вашия син или дъщеря, малки като са били, сложите го там на масата пред вас и кажете, сине, искам да ти кажа нещо. И почнете да му изреждате. Докато пораснеш и изпиеш колко лекарства, 1 килограм хапчета, колко инжекции, колко уроци, колко книги ще трябва да четеш, колко пъти ще паднеш, колко пъти ще те бият, колко пъти ще ревеш, пък до края на живота какво ще е, пък колко работа, пари. Той няма да иска да живее. Ако вие му разкажете реалния живот, едно към едно, той трябва да каже, ми, що сте ме родили изобщо, що ме извикахте в този свят? Никой не постъпва така и Господ не постъпва така. А как? Ние се обичаме и казваме на човека до нас, обичам те и в трудното, и в лесното, и в когато пеем песните, и когато е тъмно и мрачно. С вас съм, с тебе съм. Това е ролята и на пасторите, между другото. Да съм с вас, да съм като вас, да съм до вас и у вас, когато има нужда, това да бъде така. Затова има и дякони. Те ми свидетелстват и ми казват, пасторе, там е зле, ела. Човека има нужда да те види. И трябва да ви кажа, че ако дякони ми кажат тези неща, почти нямам сърце да не го направя. Не можеш да не го направиш. Това е човешка душа. Тя иска да те види. Но е много хубаво, когато има работещи дякони. Когато дяконите не ходят, е много трудно. Много трудно. И така приключвам. 1 Йоаново, 3 глава, 1 стих. Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии чада, а такива и сме, защото светът не познава нас, защото Него не позна. Какъв е апела на Йоан? Вижте колко е трудно да си в църквата. Вижте колко е трудно. Това ли казва? Не, не казва това. Вижте каква любов ни е дал нам Отец. Каква любов ни е дал Отец. Велико нещо е Бог да те срещне в краткото ти земно съществувание, да ти се яви пред ума, пред пътищата на живота и да ти каже, сине, щерко, каквото и да правиш преходен си, отиваш, изчезваш, ела с мен и ще имаш живот равен на мое, вечен живот. Аз ще те водя, аз ще те уча, ще те съветвам, ще те пазя, ще те закрилям. Във вечността ще оцениш какво съм ти дал, сега не можеш. Разсъдъкът ти е помрачен. Но порадвай ми се, весине, да ми стане драго. Господ, обича ли да му се радваме? Вие обичате ли вашия син да ви каже, мамо, тате, като ви гледам, бе, радвам се, бе, обичам ви? Знаете ли, че е така? Знаете, но колко е хубаво да му го кажем. И Господ е така. Вижте каква любов ни е дал Отец. И как ни е нарекал. И как ни е дал право да се наречем. Божий чеда, Божий син, Божия дъщеря. Ама Исус е тя така и така. Стига. Ама той така и така. Стига. И този ми е син, и тя ми е дъщеря. И тогава идва царствен дух. Ми като е тъй пък аз, да не съм от черните да се заяждам. И този ми е брат, и тази ми е сестра, и ти си ми сестра, и той ми е брат. Царствен дух. Велико става. Красиво. Духа на любовта, свръзката на мира, казва Павел, стремете се да я опазите. Затова светът не ни познава, затова казват наполовина християни, защото Него не познава. Бог ни е открил велики и чудни истини. Има опасност обаче, ако спрем да изследваме библиите си, да залитаме в крайности. Всеки човек, който е искрен, може и искрено да се заблуждава. Всеки човек има слабости в характера. Но нека нашия поглед да е винаги върху Исус. Какъв е Исус? Мрачен, навъсен, отдясно на Бога всякога веселие. Пише ли го? Ама какво веселие? Пиянско. С пиянските песни и оргии. Нищо подобно. Веселие. Пълнота от радост, казва псалмист. Господ е свят, но и симпатичен. Господ е чист, Но и Господ е в същото време безкрайно практичен, безкрайно точен във всичките си изяви. Не е отделен, не е просто някакво студено светило, съчувстващ, помагащ, обичащ. Нека да гледаме към Исус. Имаме Библии, да ги отваряме, да четем. Цитатите на Вайт, нека да ги оставим за една малко по-зряла възраст. Обикновено всеки нов човек в църквата прави и като мен голямата грешка, може би брат Рачко ще потвърди това, всеки нов член на църквата бърза да критикува църквата, защото той ще я оправи сега като дойде. Това е младежки жар. С годините виждаме, че църквата е по-велика от самите нас. Нас може и да ни няма един ден, но църквата ще устои ли? Ще устои. Така е било винаги. Господ да ни даде мъдрост, каквото четем, да ни довежда до Исус и да ни води пред този Исус по един правилен начин, изпълвайки сърцето ни с любов и благодарност. Амин.